65. raamattuluento, lohdutus. Sinä kaiken lohdutuksen Jumala, tule kokoontumiseemme ja opasta meitä sinun tuntemisessasi. Herra, jäämme sinun lohdutukseesi tällekin tunnille ja koko elämämme. Lohduta meitä nytkin. Aamen. Mistä saamme lohdutusta? Jokainen ihminen kaipaa lohdutusta. Jopa eläimet sitä kaipaavat. Ilman lohtua ja lohdutusta kaikki elämässä on synkkää ja toivotonta. Mieli kaipaa lohdutusta, muuten se masentuu ja sairastuu. Herra puhuu meille lohduttomuutemme näin. Sinä kurja, myrskyn raastama, sinä lohduton. Katso, minä muuraan sinun kivesi kultokivellä. Panen sinun perustuksesi safireista. Minä teen sinun harjasi rubineista ja sinun porttisi kristalleista ja koko sinun ympärysmuurisi jalokivistä. Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia. Ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva. Kuinka suuret ovatkaan Herran lupaukset lohduttomallekin. Tämän maailman keskellä on uskovillakin kuljettavanaan usein raskas taival. On työtä. On tuskaa. Vähän on auttavia sydämiä ja harvoin tapaa lohduttajia. Siksi monessa ihmissielussa on niin paljon yksinäisyyttä, ahdistusta ja ikävää. Apua ja lohtua on haettavakin muualta kuin inhimillisiltä tahoilta. Sillä ihmisiin, parhaimpiinkin, saatamme pettää. Häpeä on murtanut sydämeni. Haavani ei parane. Turhaan minä odotin sääliä, kukaan ei minua lohduttanut. Mutta Herran sana on hyvä lohduttaja. Jumalan sanassa on turva ja lohdutus. Luemme lisäksi. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalan. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt. Että sen syyllisyys on sovitettu. Syyllisyys on otettu pois. Sovitettu. Mikä ilo? Suurin lohdutus on meille jo siis annettu. Velkamme on maksettu ja meidät on sovitettu Jumalan kanssa. Yhdellä ainoalla uhrilla Kristus on lunastanut meidät vapaiksi synneistämme ja tehnyt meidät täydellisiksi Jumalamme edessä. Näitä täydellisiä olemme me, jotka olemme vastaanottaneet sovituksen. Me olemme pyhitetty. Maailmasta Herralle erotettuja. Sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Me emme tarvitse enää uutta sovitusta. Kaikki on jo tehty valmiiksi. Jos haluamme jotakin hyvää tehdä tässä asiassa, se on kiittäminen tästä näin suuresta pelastuksesta. Kristuksen täytetyn työn tulee olla ainoa oikea lohtumme. Ja tässäkin nämä Raamatun paikkaviitteet löytyvät sieltä tekstistä. Jumalan lohdutus. On siis jossakin myös oikea lohdutusta. Jossakin on paikka, jossa ikäväsi, tuskasi ja itkusi lohdutetaan ja otetaan pois. Toisin sanoen meidät on jo nyt lohdutettu. Lohdutus on armo. Armo poistaa synnin taakat. Armo antaa meille uuden aloittamisen mahdollisuuden. Sinun armosi olkoon minun lohdutukseni, niin kuin sinä olet palvelijallesi luvannut. Jumalan sanan lupaukset yksin lohduttavat, vaikka ne tuntuvat joskus viipyvän. Kun ymmärrämme, mitä Jeesus Kristus on tehnyt edestämme, näemme samalla täydellisen lohdutuksen. Tyydytymme murheessamme. Hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Ahdingossani minä etsin apua Herralta. Hänen puolensa kurottuu käteeni öisinkin, hellittämättä. Kukaan muu ei voi minua lohduttaa. Ahdingossa auttaa vain Herra ja hänen lohdutuksensa. Kaikkialta muualta lohdutus puuttuu ja jää vain lohduttomuus. Kun lapsi itkee, hän tarvitsee lohdutusta ja itku tyyntyy. Tämä pätee aikuisinkin. Itkusi ja ikäväsi tyynnyttää vain Jumalan antama lohdutus. Silloin kun olet joutunut Herran kurittavan käden alle ja koet, että olet Jumalan vihan alla, vain hän voi sinua ajallaan lohduttaa. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua Herra, sinä olit minulle vihoissasi. Mutta vihasi väistyi, ja sinä lohdutit minua. Jumalan antama lohdutus on meille usein outoa. Hän lohduttaa meitä iankaikkisuudesta käsi. Sana opettaa. Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Jumalan lohdutus onkin iankaikkista. Hänen sanansa lohduttavat ja se sana kertoo, että pian. Aivan pian on kaikki lopullisesti hyvin. Perillä. Siellä hän antaa lopullisen lohdutuksen ja kuivaa kaikki kyyneleemme. Meidän on hyvä ymmärtää, että Jumalan lohdutuksessa voi olla mukana myös kuritusta, mutta silti on kysymys lohdutuksesta. Daavid kirjoittaa, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Kun Jumala lyö vitsallaan ja ojentaa sauvalla, on aina kysymys isän rakkaudesta. Ei Herra maailmaa lohduta. Omiaan hän lohduttaa ja kurittaa heitä tarpeen mukaan. Maailman hän antaa mennä menojaan tuomiopäivään asti. Jeesus sanoo, ettei hän edes rukoile maailman puolesta, vaan omiensa. Minä rukoilen heidän edestänsä. En minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Kun tuntuu siltä, että Jumala on vihainen, hän rakastaa juuri silloin iankaikkisella rakkaudella ja on lähellä lastaan. Ja juuri sen tähden hän ojentaa ja kurittaa. Silloin kun Jumala ei enää ollenkaan kurita, silloin hän on todella vihainen. Sanon sinulle kärsivä, sairastava. Alamittaiseksi itsesi tunteva, masentunut ja itse asiassa kaikkea mahdollista tuskaa ja kipua kärsivä ihminen. Noiden vaikeuksien kokeminen ei ole annettu sitä varten, että sortuisit niihin tai että menettäisit hyvän toivon. Ei, ei toki. Niiden tarkoitus on vahvistaa sinua ja antaa lujuutta ja kestävyyttä monissa elämän myrskyissä. Ja kaiken läpi käytyäsi, sinut havaittaisiin olevan yhä pystyssä. Kärsimyksissä ja myrskyissä me edistymme Jumalan tuntemisessa ja uskomme vahvistuu. Jumala lohduttaa meitä, että mekin osaisimme lohduttaa ahdistuneita ja lohdutuksen tarpeessa olevia. Näin apostoli Paavali opettaa meitä. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myös lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Ja toivomme teistä on vahva, koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Monien Jumalan ihmisten kärsimykset ovat olleet paljon suurempia kuin osaamme edes ajatella. Ne ihmiset, jotka ovat saaneet paljon aikaan Jumalan elopellolla, ovat kärsineet myös paljon. Ilman kärsimyksiä ei voi palvella kipujen miestä ja sairauden tuttavaa, Jeesusta Kristusta. Jumala lohduttaa, kyllä. Hänen on vain näytettävä meille uudelleen ja uudelleen, millaista tekoa olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Silti voimme olla hänen palveluksessaan ja olla lohduttamassa lohduttamassa. Älä siis pelkää sitä, että koet itsesi vähäpätöiseksi. Pelkää enemmän sitä, jos olet saanut suuria lahjoja Herralta. Meidän on näet tehtävä niistä kaikista tili Herralle tilinteon päivänä. Seuraavassa on pieni esimerkki kärsivästä Herran miehestä. Kuuluisa 1800-luvun englantilainen saarnaaja, Charles Spurgeon, niin kuin me sanomme, Charles Spurgeon, kärsi monista sairauksista, esimerkiksi nivelkivuista, jotka arvioitiin kihdiksi. Spurgeon kärsi läpi elämänsä myös masennuksista. Hän joutui viettämään joskus viikkokausia sängyssä ankarien kipujensa vuoksi. Hän kirjoitti seurakunnalleen, minut on laskettu hyvin alas. Lihani riutuu kivuissa ja henkeni kärsii masennuksesta. Vaivoin saatan kirjoittaa nämä rivit sängyssä maaten, mutta näissä riveissä kuuluu voihkinta kipujeni tähden, mutta myös toivon ääni. Spurgeon saarnasi 38 vuoden aikana noin 10 miljoonalle kuulijalle, kirjoitti valtavat määrät vastauskirjeitä kyseleville ihmisille. Piti noin 10 saarnaa viikoittain. Opetti pappiskoulussa. Otti vastaan kotinsa vieraita. Perusti lasten hoitokodin orpolasten hyväksi, joka toimi edelleenkin maailmanlaajuisesti. Hän lohdutti ja hoivasi vuodepotilaana elävää vaimoa. Hänen saarnojaan käännettiin monille eri kielille, jo hänen elinaikanaan. Kaikkea tällaista ja paljon muuta hän teki. Ja äärimmäisen sairaan. Hänet muistetaan saarnaajien ruhtinaan. Murhepäivinä Herra lohduttaa. Kun minulla on sydämessäni paljon murheita, niin sinun lohdutuksesi ilahduttaa minun sieluni. Tässä on ainoa lääke sielun murheeseen. Mutta me jatkamme eteenpäin. Keskinäistä yhteyttä ja samanmielisyyttä Herra rakastaa. Siksi on kirjoitettu. Olkaa kaikki yksimielisiä, hellä-sydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä. Että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Yksimielisyydessä Herra lohduttaa. Usein kuulee ja näkee sellaista oikeassa olemista, oppimestaruutta, näennäistä erehtymättömyyttä, jossa asuu kova lain henki kuin teräs, aina ilman rakkautta. Karta sellaista. Sellaisessa ilmapiirissä ei ole lohdutusta. On vain uudestaan ja uudestaan vaatimuksen sanaa ja käskyä. Tiedän tämän kokemuksesta, kun yritän kykyni mukaan auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet tällaisten piiskureiden kynsiin. Joskus ihminen voi joutua niin syvään tuskaan, ettei edes halua tulla lohdutetuksi. Näin kävi 2000 vuotta sitten Israelissa, Betlehemissä. Profeetta Jeremia ennusti tästä järkyttävästä tapahtumasta jo vuosisatoja ennen kuin kaikki tapahtui. Hän kirjoitti. Näin sanoo Herra, kuulkaa. Raamasta kuuluu huuto, katkera itku ja valitus. Raakkel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Mitä siellä tapahtui? Evankeliumit kertovat sen. Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat pojat sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus. Raamasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Herodes halusi varmistaa, ettei uusi Messias jäisi henkiin eikä olisi uhka hänelle, ja niinpä tämän hirmuhallitsijan tappajat surmasivat poikalapsia Betlehemissä. Jeesuslapsenkin henki oli uhattuna. Mutta Jeesus oli jo matkalla Egyptiin vanhempineen. Sieltä hän tuli takaisin, kun Herodes oli kuollut. Näin täytyi tapahtua, että kävisi toteen toinenkin Raamatun ennustus. Egyptistä minä kutsuin poikani. Mutta tuo lohduttomuus. Mitä se oli äidille tuona aikana? Vain ihminen, joka on menettänyt kaikkein rakkaimpansa, tietää, mitä tuollainen menetys tarkoittaa. Kaikki inhimillinen lohdutus on silloin turhaa. Tuska on valtava. Kaikki muu katoaja on turhaa. On vain syvä lohduttomuus. Vain Herra voi auttaa. hän tekee sen ajallaan. Lohdutus on rakkautta. Luimme äsken edellä. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta. Eli lohdutus on rakkautta. Vain jumalallinen rakkaus voi lohduttaa puhtaasti. Maalliset lohdut eivät anna lohtua, jos antavatkin, vain hetkeksi. Alkoholi, tupakka, huumeet, kaikki synnilliset himot, kaikki tuo tuollainen. Antavat vain hetken lohtua. Sitten kohta jo katkera pettymys. Synkät tosiasiat jäävät jäljelle entistä kurjimpina. Myös pimeyden ruhtinas haluaa lohduttaa, mutta vaatii siitä tapansa mukaan suunnattoman suuren hinnan, ja eräänä päivänä totuus hänen lohdutuksestaan paljastuu valheeksi. Mutta rakkauden lohdutus tulee aina Herralta. Hän voi tässä lohdutuksessaan käyttää myös rakkautensa juurtuneita lapsia. Mitä tämä lohdutus pitää sisällään? Siitäkin kuulimme jo. Kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Niinpä ne ihmiset, jotka ovat tulleet ensiksi osallisiksi kaiken lohdutuksen Jumalasta, voivat lohduttaa muita ahdistuksessa olevia. Mutta mitä lohdutetuilla on antaa ahdistuksessa olevia? He voivat sanoa, sinä ahdistuksessa oleva, olet kuitenkin rakastettu taivaassa. Herra pitää sinua koko ajan silmällä, ettei mitään pahaa hänen tietämättään sinulle tapahtuisi. Kaikki tulee häneltä valkeuksien isältä. Sinä, joka uskot Kristukseen ja hänen täytettyyn työhönsä, et joudu hukkaan. Olet Herran silmäterä. Joka koskee sinun, koskee hänen silmäteränsä. Älä pelkää, älä sivuille vilkuile. Vaikka aallot vyöryvät korkeina ja uhkaavina kohti sinua ja purtesi keikkuu, eivät myrskyaallot kykene sinua hukuttamaan. Edessäsi on Jumalan suunnitelma juuri sinua varten. Hän toteuttaa sitä sinussa koko ajan. Lepää siis. Jumala rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudellaan. Sinun nimesi on kirjoitettu hänen kämmenensä hipiä. Hän näkee sinut koko ajan. Sinua ei voi kukaan riistää hänen käsistään. Näe ja iloitse hänen lohdutuksensa ihmeellisistä sanoista. Evankeliumi on syntisen lohdutus. Laki ei anna mitään, vaan se kuormittaa ja uhkaa. Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Mikä ihanuus on se, että sinuakin, joka uskot, kutsutaan Jumalan lapseksi tämän nurjan sukukunnan kesken. Se on maailman arvokkain titteli ja arvonimi. Vaikka olisit kuinka vajavainen ja heikko, moni maksaisi siitä nimestäsi vaikka kaikki maailman rikkaudet, mutta eivät voi sitä saada epäuskonsa vuoksi. Sinulla on ihmeellinen asema Kristuksen sovitustyön tähden. Jumala antaa sinulle kerran iankaikkisen lohdutuksen, eikä sitä oteta sinulta pois. Kestä vielä vähän aikaa ja saat iloita nähdessäsi lupauksien täyttymisen. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osaksenne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Ketkä saavat lohdutuksen? On ihmisiä, jotka tulevat lohdutetuiksi. Kaikki eivät. Kun toinen saa iankaikkisen lohdutuksen, toinen saa iankaikkisen tuomion. Toinen otetaan, toinen jätetään. Jeesus sanoo vuorisaarnassaan, autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Täällä ajassa on niitä, jotka murehtivat oikealla tavalla, Jumalan tahdon mukaisesti. Nämä ihmiset murehtivat omaa syntisyyttään. He murehtivat turmelustaan ja sitä, että lankeavat uudelleen ja uudelleen samoihin syntitottumuksiinsa. Surullisena he joutuvat toteamaan, että sitä, mitä haluaisivat tehdä, eivät kykene tekemään, mutta sitä pahaa, jota eivät tahdo, he syntiturmeluksensa vuoksi usein huomaavat surukseen tekemään. On myös muuta. On ikävää. On yksin jäämisen tuskaa. Yksinäisyyden tuskaa. Omien voimien menettämisen tuskaa. On kaipuutta parempaa. He kysyvät. Minun silmäni ikävöivät sinun sanasi. Minä kysyn. Milloin rohkaiset minua? Tämä tällainen on oikea murhetta ja se saa lohdutuksen. Olen nyt iloinen. En siksi. Että te tulitte surullisiksi, vaan koska murheenne sai teidät muuttamaan mielenne. Murheenne oli Jumalan mielen mukaista ja niin emme aiheuttaneet teille mitään vahinkoa. Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Niinpä siis Jumalan mielen mukaista murhetta kantava saa lohdutuksen ajallaan. Aikanaan tulee Israelin kansalle luvattu lopullinen lohdutus. Sitä vanhan liiton profeetat odottivat. Tuo lohdutus oli Messias, joka oli tuleva. Hänen tehtävänsä oli ottaa pois kansansa synnit. Luemme evankeliumeista. Jerusalemissa oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhä henki oli hänen yllään. Hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Vielä tulee siis päivä ja on jo hyvin lähellä, jolloin Israelin kansa saa lopullisen lohdutuksen. Tämä lohdutus on jo oven edessä. Merkit ovat näkyvillä. Herra sanoo, minä käännyn jälleen Jerusalemin puoleen ja armahdan sitä. Minun temppelini rakennetaan sinne, sanoo Herra Sebaot. Mittanuora pingotetaan Jerusalemin yli, koko kaupunki rakennetaan uudelleen. Julista edelleen, näin sanoo Herra Sebaot. Vielä tulee minun kaupungeissani vallitsemaan yltäkylläisyys. Vielä minä annan Sionille lohdutuksen. Vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni. Huomatko sinä Israelin lohdutuksen olevan jo lähellä? Olemme jo edellä kertoneet, että voimme olla toinen toisillemme lohtuna. Tästä on seuraavassa pienet esimerkit. Ensin Lasaruksen kodista. Ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta. Sitten pieni katkelma evankelista Tiituksen tulosta. Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitäkin antamalla Tiituksen tulla luoksemme. Hänen tulonsa lisäksi meitä lohdutti myös se rohkaisu, jota hän oli saanut teidän luonanne. Myös armolahjalla voidaan lohduttaa. Mutta se, joka profeetoi, puhuu ihmisille. Hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Mutta mikä on suurin lohdutuksemme, väkevä ja voimallinen? Tämä lohdutus on syntien anteeksi saaminen. Tämä on ilosanoma, suunnaton ja verraton. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja vielä sanotaan Jeesuksesta, hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Se on parasta lohtua, kun saa olla puhdas synneistään pyhän Jumalan edessä. Otan nyt vastaan seuraavat kehotuksen sanat. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Näissä Jeesuksen sanoissa on samalla kaikki, mitä tarvitsemme, saadaksemme levon ja rauhan taakoittuneelle sielullemme ja uupuneelle ruumiille. Kaikki kuormat saa heittää hänen kannettavakseen. Kumpa tämän oppisimme. Myös näin on kirjoitettu. Hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä. Tässä on levähdyspaikka. Jatkamme vielä matkaamme eteenpäin Herran seurassa ja sanan opastuksella. On kirjoitettu, tämän tähden te pyhät veljet, te jotka olette saaneet taivaasta kutsun, kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että minä itse, turmeltunut luontomme, on kuollut Kristuksen kanssa ristillä. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Lähdemme tämän kutsun perusteella seuraamaan Herraa Jeesusta ristin miestä, koska hän itse kutsuu meitä sanoen, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Hänen seuraamisensa johtaa tosin meidät oman elämämme menetykseen, mutta antaa vastaavasti tilalle Kristuksen elää. Kun tämän ymmärrämme ja toimimme näin, meillä on pysyvä rauha ja lohdutus. Tutki siis tarkkaan, mitä tähän on kirjoitettu ja mitä sanottu. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkautensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.